Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, neka vam je srećna i beričetna nova 2017. godina. Moja i vaša gošća, Aleksandra Ninković-Tašić, istoričar književnosti, predsednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor izložbe o Mihajlu Pupinu, Pupin od fizičke do duhovne realnosti. Ova izložba je otvorena septembra 2015. godine, a dama, zbog čijeg se izuzetnog rada, inventivnosti, posvećenosti, ljubavi i tokom ove protekle 2016. godine čekao red ispred ulaza u Muzej istorije Srbije u Beogradu, prestonici, nažalost, zatvorenih muzeja, Čekalo se strpljivo, čekao se red da se vidi izložba u Mihajlu Pupinu. Na hiljade i hiljade posetilaca, a dvosatna putovanja na koja je vodila Aleksandra Ninković-Tašić svake subote, posetioci su sa ushićenjem i ponosom pratili, jer je to bio svet pun ljubavi, dobrote, darivanja, svet velikog Mihajla Pupina. I dok slušamo o Pupinu, i mi sami postajemo lepši i bolji. I zato, neka mi oproste drugi, za mene je Aleksandra Ninković-Tašić ličnost godine 2016. godine, a ja joj sada želim dobrodošlicu. Aleksandra, dobro nam došla, srećna nova 2017. i svako dobro u njoj.
Svako dobro i vama, radosna sam što delimo ovu priču zajedno.
Mihajlo Pupin, od dečaka iz sela Idvora, sa 14 godina odlazi u svet da se školuje, do, čini mi se da je bio peti najbogatiji Amerikanac.
Na... Pa spadao je među najbogatiji Amerikanci. Samo zamislite jednu sliku, istinitu sliku. Pupin stoji pored svoje nepismene matere, Pijade Aleksić Pupin, i rade verovatno neke poljske radove u polju, i Pupin zaustavlja radove i pita svoju nepismenu, kako je on zvao materu, šta je svetlost. I ta matera se okreće ka svom sinu, koji tada ima još uvek nepunih 14 godina, i kaže mu: dete moje, pa ja ti ne mogu pomoći, ja nikada nisam naučila ni da čitam ni da pišem, ti moraš krenuti u svet da pronađe znanje. Piše mnogo decenija kasnije Mihajlo Pupin: nisam ja stigao u Ameriku kao pečalbar, nisam stigao da zaradim novac, već da pronađem znanje, znanje mi je donelo imanje, a ne obrnuto. To je čudesan put jednog idvorskog pastira, jednog dečaka koga sa 14 godina u svet šalje puna vere da će uspeti nepismena majka, koja mu govori da su znanje zlatne lestvice kojima se ide u nebesa, koja ima veru koju ne može da prati ni jedno učeno biće, koja ima čistu veru, koja ima znanje o narodnim tradicijama i koja postavlja pred Pupina putokaze toliko sjajne da mu čak ni neizvesnost teških vremena u 20. veku koja su ga dočekala u dalekom svetu ne mogu otrgnuti ništa od onoga što je poneo sa svojih pašnjaka u Idvoru. Piše također Mihajlo Pupin: završio sam mnoge škole, ali ni jedna škola kao moja letnja pastirska škola u Idvoru. Piše Pupin: Idvor je toliko mali da se ne može naći ni na jednoj zemljopisnoj karti. I kao kada on dođe među te najbogatije ljude Amerike, on svom imenu dodaje i dvorski, kako bi ga mesto porekla uvek pratilo i kako bi svako ko ugleda njega ugledao i malo mesto odakle je počela priča o ovom velikom čoveku.
Od pašnjaka do naučenjaka, kako se zove i njegova autobiografija, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu. I to je knjiga koju su američki đaci morali da čitaju da bi shvatili kako se postaje veliki čovek.
To je čudesna knjiga. Kada Mihajlo Pupin u njoj piše: porazi, to su samo kratka odmorišta za buduće pobede, vi mu verujete. On sve što sa snagom poete nama ostavlja u toj knjizi, ima snagu da leči, da da podršku i da bude pravi putokaz. Ono što mene rastužuje, ovu knjigu je čitao čitav svet. Prevedena je na nemački, na francuski, na švedski, na italijanski, na španski, na francuski, na japanski, na mnoge jezike sveta, ali samo srpsko izdanje koje je finansirao Mihajlo Pupin posle Drugog svetskog rata ostaje bez dva komadića ove knjige. Bez dela o Svetom Savi, čudesnog dela o čudesnom Srbinu i bez predgovora Miloša Crnjanskog. Taj deo o Svetom Savi, o tome kako je on učinio da jedan čitav narod pismenošću i verom progleda, čita i mali Amerikana, čita i mali Nemac u 20. veku, čita mali Francuz i Japanac, ali Srbi ne čitaju u vremenu od 70. godina, 60. godina, pa skoro do današnjeg dana. Evo, krajem prošle godine mi smo videli i izdanje u kome je vraćen deo koji nedostaje, ali znate koliki je posao pred nama. U novoj reformaciji, od koje sam ja pozajmila pod naslov za naslov izložbe koja kasi od fizičke ka duhovnoj realnosti, vi često ne možete pronaći reč Bog na njenom pravom mestu. Kao da je bilo pretnje u tome što je dušom i čistotom ostavio Mihajlo Pupin. Taj deo me boli, ali mi daje nadu što su ljudi bili zatečeni, zaneseni pred izložbom o Mihajlu Pupinu, a to dokazuje da mi možemo samo uspavati, da ne možemo ubiti ono što je uz božansko nadahnuće stvaralo svoje najveća dela, a to je nasleđe Mihajla Pupina. Mene uvek malo peče savest što nikad ne spomenjem njegovog oca. Otac nepismen, knez sela u više mandata, danas bismo rekli Kosta Pupin, hrabar, neustrašiv čovek. Nema mudrost majke Pijade Pupin, ali ima snagu i hrabrost najvećih vojskovođa i vojvoda iz srpske istorije. On je doneo Mihajlu Pupinu uz Idvorskog uslara i Karađorđa i Marka Kraljevića i njegov karakter Pupinov je ojačan hrabrošću njegovog oca, ali ona ga, ta hrabrost vodi u prvu veliku nevolju. On na jednom skupu gazi austrougarsku zastavu u Pančevu i spašava ga prota Vasa Živković. Njegov profesor iz pančevačke realke, on je u malom i mladom Mihajlu Pupinu prepoznao sve ono o čemu mi danas govorimo sa divljenjem. I taj prota Vasa Živković ga upućuje i obezbeđuje mu nastavak života i školovanja u Pragu. I moram reći da je taj prvi korak na putu znanja već pun izazova. Tu je poneo od majke jedan kožuh i jednu krznenu kapu i ništa više. To dete sa idvorskih pašnjaka vođeno je samo pravdoljubivošću i željom da stiče znanje. U Pragu nije ostao dugo, kaže on, ali tavanica je toliko niska, pa ništa nalik mojim idvorskim pašnjacima. Povesti i u zvezda mu je otac, hranitelj porodice, preminuo, on odlučuje da proda i taj kožuh i tu kapu i tih par knjiga što je imao i da okuša svoju sreću i da nastavi svoju potragu za znanjem u Americi. I sada je opet, kao što je to bila ona čudesna, istinita slika sa polja, postoji još jedna, verujem, čudesnija. Mihajlo Pupin je preminuo 12. marta 1935. 12. marta on kreće na svoj put brodom Vestfalija, kojim je osvojio svet znanja, i pošto je to što je prodao bilo veoma malo, mogao je da kupi kartu samo za palubu. Najjeftiniju kartu, mogao je da bude na palubi, ali u lakoj, letnjem modelu, u jednoj košulji. On ništa nije imao, ni prijatelje, ni poznanike, nije znao engleski jezik, nije imao novca. I on veruje da ipak Indijanci i kauboji koje je gledao po slikovnicama, po knjigama, po fotografijama, malim crtežima, obezbeđuju toplotu, ali ne obezbeđuju toplotu. 12. mart je hladan i već prve noći, kaže Pupin, duvali su strašni prekookeanski vetrovi, talasi kao zmajevi, i nalazi mladi Pupin, tada skoro 20-godišnjak, i brodski dimnjak. Svake večeri, tokom više nedeljne plovidbe brodom, on grli tokom večeri noći brodski dimnjak i piše: ali znao sam ja da se moja majka moli dragome Bogu, a da će on sigurno uslišiti njene molitve. I taj momak stiže sa jednom letnjom košuljom i sa 5 centi u džepu u Ameriku i ja opet kažem, setite se idvorskog pastira i ovog mladića kada pomislite da je Mihajlo Pupin postao jedan od najbogatijih ljudi Amerike prve polovine 20. veka, ali taj pastir nam je sada najpotrebniji, jer Mihajlo Pupin sve što stiče, sve svoje bogatstvo ostavlja srpskom narodu.
On stiže tamo i snalazi se svakojako. Naravno, za početak mogu da se rade samo fizički poslovi.
Ali on od toga nije bežao i nikada se u životu toga nije stideo. Od rada na imanju, to je najbolje umeo, tu se snalazio, do rada u kotlarnici, do utovarivanja uglja, sve ono teško s jednim ciljem, da nauči jezik i da dođe u situaciju da počne da uči. Taj borac u životu, taj čovek koji je nedaće kao izazove posmatrao, zaista biva vrlo brzo, posle samo par godina teškog rada, sa briljantnim znanjem jezika i voljom koja ne može da se opiše drugačije nego opet onim božanskim nadahnućem, dobija stipendiju u jednom trenutku i biva primljen na Columbia College koji prerasta univerzitet.
Bio je izvrstan i sportista.
To mu je veoma pomoglo, njegova fizička snaga, i to je nešto što nije dovoljno napomenuto. Znate, u jednom trenutku on je radio kao drvoseča i piše da bi to bilo najbolji način ne da zaradi samo novac, da oblikuje svoje mišiće. Jer onda je mogao da konkuriše izgledom onim, kako je zvao poznate i bogate Amerikance, kolege, tim plemićima američkim. On je bio najsiromašniji student Kolumbije. I ja opet vadim jednu malu skicu iz njegove knjige. I sad opet zamislite tu sliku. Kako Mihajlo Pupin osvaja poštovanje? Tako mlad, tako siromašan, bez porodice koja bi ga podržala u tom američkom društvu, Mihajlo Pupin obara najveće grvača. Rvanje mu je bilo zlatno, kao i veslanje, kao i jahanje konja. On bira najvećeg i najpoznatijeg grvača koga će oboriti, i onda kada drugi studenti vide da on bira najjačeg, nepobeđenog do njega, i da njega čojstvom pobeđuje i hrabrošću, piše Pupin, stavljaju me na ramena, vode me kroz moj kampus i viču: Pupine, Srbine. I on veoma brzo postaje predsjednik cele klase. Sve se topi. I siromaštvo iz kog je krenuo, i nedaće koje su ga sačekale, i borba da preživi, jedini od svih svojih studenata kolega morao je da radi tokom studija da bi preživeo. Mora je da čeka da stipendije budu dovoljno jake da mogu da mu obezbede miran san, toplu postelju i topao obrok, ali ja ću reći da Mihajlo Pupin crta jedan krug. U tom krugu jednog malog pastira koji svira frulicu. Oko njega je stado, iznad tog pastira su zvezde. Izlazi prvo izdanje Pupinove autobiografije u Americi, tražemo fotografiju, ali Pupin šalje ovaj crtež i kaže: ovaj pastir, to sam ja. Ne to što je on sa pašnjaka stigao do naučenjaka, nego to što naučenjak nikada nije ostavio pastira koji je krenuo u svetu potragu za znanjem, što je otvarao naučni skup rečima: ja sam bio govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela gospodnja u prirodi. Šta znači videti čoveka koji je spreman da uloži novac, ugled, čast, da se bori za svoj narod, za opšte dobro. Čoveka koji se ne stidi najsiromašnijeg porekla, koji to poreklo ističe, i čoveka koji kada traži 919. I ovo je veoma važno, ovo nije smešno, ovo je istinito. Nije Mihajlo Pupin se šalio, on je to zaista verovao, da je najviše i najbolje što može napisati. 919. godine on je profesor Kolumbije univerziteta već oblikuje buduće Nobelovce, on je čuveni naučnik i izumitelj i on je u svakoj od tih godina koje prethode 19. i koje slede predsjednik nekoliko naučnih udruženja. Osnova je u periodu pre toga NASA. Amerikanci, on je za njih Michael Pupin, veoma poznat i ugledan čovek, odmah daju pasoš, ali mora da popuni jedan papir. Na papiru stoji ime i prezime i zanimanje. Piše Michael Pupin Mihajlo Idvorski Pupin, a kod zanimanja ne piše ni profesor, ni naučnik, ni predsjednik, ni osnivač NASA, to je snake, ništa od toga nego zemljoradnik. Nije se šalio, on je smatrao da to što je obrađivao zemlju, što je imao imanje kao dečak i što ga ima u Americi kao poznat čovek, najviše što on može doprineti ovome svetu. On sa najvećim ponosom 1919. godine ispisuje na jednom od papira koji svedoče o velikim uspesima njegove borbe za pravo, pravdu i slobodu srpskog naroda, Mihajlo Pupin, profesor, doktor nauka, prvi Srbin koji je doktorirao u Evropi, ispisuje zemljoradnik.
Divno. Mihajlo Pupin, mi ga svi znamo po njegovoj autobiografiji od pašnjaka do naučenjaka, međutim on je napisao još mnogo divnih knjiga, da je na najlepši, vrlo popularan i vrlo jednostavan način objasnio stvari naučno velike, komplikovane, ali za čitalačku publiku shvatljive.
To je velika istina. To je jedna od moći Mihajla Pupina. Kada on piše, vi mu verujete i ne samo da mu verujete, nego želite da ga sledite. Njegova knjiga Nova reformacija je istorija nauke, koju ko pročita više nauku ostaviti neće. U bilo kom dobu ne postoji nauka bez Pupinovog pogleda na nju, zato što je to nauka s dušom. On pokazuje kako su svi veliki naučnici, naučnici fundamentalne nauke, verujući ljudi. On dokazuje psalmima i šta su svetlost i šta su svetlost i zvuk. On pokazuje Tennysonovim stihovima. On vas vodi tako da vas ubacuju jednu vrstu divne klopke iz koje ne želite da se izbavite i vi zavolite i Faradaya i Galileja i Maxwella, vi zavolite čitavu nauku čitajući Mihajla Pupina i ja moram da kažem da je Hemingway na listi svojih omiljenih pročitanih dela imao upravo ove Pupinove knjige, Novu reformaciju i njegovu, zamislite kakav naslov, Romansa mašine. Pa kako jedan naučnik, izumitelj može svom delu dati naslov koji je toliko eteričan i čudesan? Ali piše Pupin u svojim knjigama, čovek može stvoriti smrtne stvari, ali zakone po kojima se kreću zvezde i planete ne može stvoriti čovek. Oni su deo božanske prirode i u sebi imaju božansku prirodu, piše prostodušno, sugestivno Mihajlo Pupin. Mene je vera moje majke dovela do moje nauke i ja se samo nadam da će moja nauka dovesti ljude do vere moje majke.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, Mihajlo Pupin, gost Aleksandra Ninković, Tašić. Pronalasci i nauka treba da budu u službi dobrote i čoveka, a novac koji se zaradi da se čine dobra i plemenita dela. I on je tako živeo i tako radio. Hajmo da podsjetimo sad naše slušaoce ovog trenutka i ako ne znaju šta je to radio Mihajlo Pupin, evo da krenemo od mobilnog telefona. Dva njegova izuma su.
Jeste tačno. Svi znaju Pupine po Kalemovima.
Tu se oni obogatio.
To je prvo bogatstvo. To je prvo bogatstvo na koje su se ređala druga bogatstva. Da. Kalemovi su najpoznatiji, ali ne najvažniji Pupinov doprinos. On je otac i telekomunikacija i energetike. Svako ko nas sada sluša, iako ne poznaje nauku, prepoznaće značaj doprinosa Pupinovog rengenovom otkriću. Bez Pupina nema medicinske upotrebe rengena. Pupin žrtvuje deo svog zdravlja ispitivanjima koje je vršio na svom imanju u Norfolku, ali otkriva sekundarno ih zračenje i ostavlja čitavom čovečanstvu besplatno na korišćenje njegov doprinos rengenovom otkriću. On omogućava da se čovek snima sa skraćenim vremenom snimanja, da se snimi živi čovek, pre Pupina, mrtve stvari ili mrtav čovek, ne živ. On pravi prvi rengenski snimak na živom čoveku kao pripremu za operaciju. To je jedan trenutak. Ali vi ste rekli mobilni telefon od tri osnovne elektronske komponente koje se nalaze u svim telekomunikacijskim uređajima, dve su patenti Mihajla Pupina. Moderna civilizacija bez njega ne postoji i to je također jedan greh koji je pao kao ona skrama, nekako zaborav na njega. Mihajlo Pupin sa svojih do sada poznatih 36 patenata više je nego bilo koji drugi čovek njegovog vremena uticao na razvoj telekomunikacija. Smrt ga je sprečila da dovrši neke od poslednjih ideja, ali i da vidi kako se razvijala energetika i kako su zaživeli tek posle njegove smrti i njegov oscilator i frekvencijski vremenski multipleks, koji su iza njegovog života živeli, ali drugačijim funkcijama su ubačeni, evo i u ovaj naš 21. vek. Tako da iza Pupina, ako gledamo njegovu nauku, možemo reći da nije čovek svog vremena, da je čovek budućnosti. Ne ni našeg vremena, nego čovek budućnosti.
On je u svemu bio čovek budućnosti. On je u nauci postigao sve što je moglo da se postigne u svoje vreme, uspeo je da valorizuje taj svoj rad, a taj novac je koristio za opšte dobro.
Albert Einstein u posljednjem intervju dve nedelje pre smrti kaže da su ga uvek više zanimali životi velikih naučnika nego njihovi naučni doprinosi, ali je tužan čovek, jer to je istorija teških ljudi, velikih sueta, nezgodnih ličnosti, ali nije ako pogledamo istoriju srpske nauke. Mihajlo Pupin sve što radi kao motor sa snagom nezamislivom, mi moramo biti na to što vi govorite najponosniji.
To su veliki pesnici, sanjari u nauci.
Apsolutno. I oni imaju još jednu dodirnu.
Mihajlo Pupin se vrlo deklarisao da je on čovek svetosavskog puta.
Yes.
I to što kažete, da ponovim, ako se neko tek sad uključio, njegova čuvena autobiografija Od pašnjaka do naučenjaka, Pulitzerova nagrada, ne zna se na koje sve jezike je prevedena, kada je kod nas štampana, upravo je otrgnut, otrgnut je taj deo o Svetom Savi.
Ali on iste stvari koje piše u autobiografiji piše na prvim stranama New York Timesa. Tolika je njegova moć u Americi. Znate šta on pita američki narod? Sada ću vam ispričati priču o jednom čudesnom čoveku, jednom svetom čoveku. Znate, Sveti Sava je bitan i za vas koliko i za nas, pa on je napravio prvi obrazovni sistem u Evropi školujući srpske dečake u srpskim manastirima. Pa znate li da je on učinio da ceo jedan narod progleda verom i pismenošću? Mi smo probali da to sakrijemo, ali vi ne možete živu veru sakriti, vi ne možete božansko nadahnuće. Nije to priča o herojima nauke, to je priča o herojima, o ljudima koji su veća srca od umova, o ljudima koji su učinili da ovaj svet bude bolje mesto. Isidor Rabi, čuveni Nobelovac i fizičar, profesor na Kolumbiji univerzitetu, rekao je da je bila privilegija poznavati čoveka kao što je Mihajlo Pupin. Zapisao je, kad on napusti prostoriju, kao da neko isključi električno svetljenje. Ali sa Pupinom svet je bio lep. To je njegova, kako ukratko da kaže, to veliko, to značajno. Ja moram da spomenem još tri čoveka koja prate ova tri velika naučnika. Jovan Jovanović Zmaj, kome Nikola Tesla ljubi desnu ruku, koji piše najlepšu pesmu Tesli u čast, gde je ta pesma, zašto nije u našim bukvarima. Vojislav Ilić Mlađi, dve pesme posvećuje svom prijatelju Mihajlu Pupinu, ne zna se koja je od koje lepša, koja ima više nadahnuća, a znate šta piše Milan Rakić, veliki pesnik, Milutinu Milankoviću, dragi prijatelju, kada nad tobom dođu tamni oblaci, tebi je lako, ti znaš kako kroz njih, pa pravo u vasionu, među zvezde, a ja ne umem, ja ne znam. Ja sam sigurna da taj put ka zvezdama ocrtan je snagom koja je gotovo nezamisliva za običnog čoveka koji pati i muči se snagom ovih ljudi, i da svako ko se osloni na tu priču koja nas vodi od pašnjaka do naučenjaka, bit će bolji čovek. Dete će porasti u boljeg čoveka. Odrastao čovek će imati više snage. I ja moram da vam kažem, i to nije slučajnost, autobiografije su nam ostavili Nikola Tesla i Milutin Milanković. Tek za njih čuli nikad nismo. Nikola Tesla piše moje izume, piše o svom Smiljanu, piše o svoje majci, piše kako je umela na jednoj trepavici tri čvora da napravi, što je potpuno nemoguće, ali u njegovim očima velikog Tesle njegova majka to ume. Jedna savršena knjiga, zove se Sećanja, napisao je Milutin Milanković. Svi imaju potrebu da ostave putokaz. I svi ga
samo
ostavljaju.
Samo putokaz. To nije njihova sujeta, to je želja da ostave
putokaz. Samo putokaz. Nema tu hvali.
Jer znaju da će o njima svakako pisati. Tačno. Neko će se naći o njima da piše. Ali želja da ostave putokaz.
Samo to. Samo da pomognu. Mihajlo Pupin kaže svom prijatelju Lazaru Žarkoviću pred kraj života, ne bismo ni Nikola Tesla, ni ja postigli ništa u životu da kao deca nismo bili zagledani u veliko, prostrano i večno zvezdano nebo nad nama. Kaže Mihajlo Pupin, gradovi su kao kavezi, u njima su zvezde, daleko i male su, pa ne mogu se dohvatiti. I zbog toga, evo ja sad to prvi put izgovaram ovako javno, poslednji projekat Mihajla Pupina, danas bismo rekli projekat, bila je njegova čvrsta namera da osnuje predškole u prirodi u Srbiji. Imao je podršku mnogih velikih Srba, ali njegovom smrću ta podrška nije bila dovoljna, nije imala snagu Pupinove volje. On je smatrao da sva deca moraju ići da trče po zemlji i da gledaju zvezde da bi razvila svoju maštu. Kaže Pupin, bez mašte nema velikih dela, ali kako ćemo bez pogleda u zvezde razvijati svoju ličnost? Pita se, pa kako ćemo postati dobri ljudi? To je to mesto, to je ta tačka koju mi možemo prihvatiti i koju bi trebalo da ubrizgamo u naš sistem. Oni nas uče ne šta je nauka, nego kako se postaje dobar i veliki čovjek.
A ne profesionalac.
Ne, to je jedna bezveze reč.
Ugledni profesor, pisac, naučnik, zaradio novac, postao jedan od najbogatijih Amerikanaca. To naravno donosi ugled, političke veze, poštovanje. Sve. On je sve to iskoristio, ajmo sad na političke njegove veze i uticaj. To je isto vrlo zanimljiv deo iz njegovog života.
Znate kako? Kaže Mihajlo Pupin najsiromašnijim Srbima u Americi, budi čelik Srbin, brate Srbine, pa ti imaš koricu hleba, ali tvoja braća u domovini tu koru hleba nemaju, pomozi. I sad zamislite, od aneksije Bosne i Hercegovine, on je već bogat čovek. Preko balkanskih ratova, tokom Prvog svetskog rata, mi nemamo lice većeg zaštitnika od lica Mihajla Pupina. On ima snagu da svojim novcem, svojim neumornim agitacijama pošalje tokom Prvog svetskog rata na front skoro 20.000 dobrovoljaca.
To je preko patriotske organizacije Srpska narodna
koju on osniva, preko Srpske narodne obnove i na sve moguće načine, ali ih on dočekuje, sve ranjene, iznemogle, koji se vraćaju u Ameriku na dokovima Njujorka, ili Pupin, ili njegovi prijatelji dočekuju da im stave prvi novac u ruke, da bi svoj život mogli ponovo da izgrade. Piše jedan američki bankar da Pupin dolazi kod njega, da je njegov prijatelj i da ga za vrijeme Prvog svjetskog rata pita, pošto je uništena Kraljevina Srbija ekonomski i ne može da podigne ratni kredit za nabavku oružja, kaže, Pupin me pita da li je dovoljno da se založi sve što on ima. I ja mu kažem da jeste, ali da će sigurno propasti, a on meni odgovara, ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. Gde je nabrajanje humanitarne pomoći, medicinskog materijala, mobilnih bolnica, preko Pupina kreću i preko Soluna stižu u Srbiju, čak i Pupinovi studenti, čak i najbolji studenti Kolumbije univerziteta. Sad zamislite New York Times, prva strana, javlja vest kako 25-orica najboljih američkih studenata 1915. uz poziv i organizaciju Mihajla Pupina ide u Srbiju da oni nose humanitarnu pomoć. Zna Mihajlo Pupin šta radi. Ovo govorim iz dva razloga. Prvi je što on dobija potpis roditelja te dece. To su majke i očevi najbogatijih Amerikanaca, dece sa Madison i Pete Avenije, koja nikada videla stradanje nisu. Ali oni veruju Mihajlu Pupinu i Mihajlo Pupin na toj strani New York Timesa kaže, verujte mi, ja neću dozvoliti da oni izgube svoje mlade živote, ali ja znam da će oni učiniti mnoga dobra. I drugi razlog su ta dobra. Oni sedaju sa 25 Fordovih vozila, na jedan brod se ukrcavaju sa mobilnim bolnicama, medicinskim mobilijarom, stižu u Srbiju, svi se vraćaju posle nekoliko meseci živi, nikada isti ljudi, a Pupin im daje tri zadatka. Prvi, da utovaruju kukuruz u ta Fordova vozila, da traže majke sa decom koje su ostale same, gde muški glava više nema, da spreči glad, da spreči smrt od gladi. Drugi zadatak, i bira najvećem broju studente medicine da brinu o ranjenicima i ratnoj siročadi, i sve ovo govorim zbog trećeg zadatka Mihajla Pupina, pišite to što osjećate i vidite i šaljite u Ameriku. I to oni rade. I vi kada čitate zapise koji nikada prevedeni na srpski nisu, koje objavljuje Amerika, nemate više dilemu oko toga kako je moguće da jedan čovjek menja svet. Jer ta američka uzdanica piše, mi smo upoznali gospodina kada smo videli srpskog seljaka. On leži na zemlji, ali u bolovima je, u muci, ne žali se i ne kuka, samo ćuti. Poneki od njih stavlja ruku na srce, samo u samrtničkoj agoniji počinje tiho da peva. To poštovanje, ta jezgrovitost, ta njihova svedočenja i to njihovo iskustvo menjaju pogled Amerike na ratom uhvaćenu i zarobljenu Srbiju i srpski narod. Zbog toga Mihajlo Pupin 1919. može da osvoji veći deo Jadranske obale, svoj Banat, Međumurje,
da,
veći deo Baranje.
Da, to je već priča koliko je pomogao u pregovorima.
To je od ceo Bled do Triglava, ali on može, jer njegova snaga ne živi samo u političkim kontaktima, njegova snaga živi u američkoj javnosti. Oni ga prepoznaju, oni ga vole, on im se sugestivno i jednostavno obraća. On im objašnjava ko je Marko Kraljević, isto kao što im objašnjava ko je Sveti Sava, i onda im kaže, ali to vam je kao Marko Kraljević, pa vidite Abrahama Lincolna. On ume se da razgovara sa širokim, različitim poljem ljudi, a ume i sa Woodrow Wilsonom, a ume i sa Douglasom Johnsonom, i moram da kažem, to je jedna od ključnih figura koju bi trebalo da znamo. Douglas Johnson je crtač mapa američke delegacije na Parijskoj mirovnoj konferenciji. Taj čovjek je sekretar Njujorške akademije nauka, dok je Pupin njen predsjednik, njegov kolega sa Kolumbije. Ali sve što Pupin kaže, on iscrtava uz pomoć Jovana Cvijića, sve što oni zajedno podnesu Woodrow Wilsonu, on potpisuje i menja izgled koji je trebalo da ima svet posle Prvog svetskog rata. Do te tačke je išla Pupinova moć, ali ja uvek volim da mislim na njegova dobra dela, na to šta je uradio da obnovi kulturu, institucije u Srbiji, da obnovi život običnog čoveka.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, Mihajlo Pupin. Gost Aleksandra Ninković, Ptašić. E, da čujemo sad šta je on sve uradio. Veliki deo novca, uostalom on je sve srpskim institucijama i srpskoj crkvi posle svoje smrti i ostavio.
Jeste, a za života je isto davao.
To, i za života je samo davao.
Tri fondacije, osniva koje rade kao tri kompanije. Ja ću samo napomenuti rad jedne zbog koje zaslužuje najveći spomenik u Beogradu. To je fond...
U Beogradu nema spomenik.
Nema spomenik. Ja zbog toga napominjem, on u Beogradu nema spomenik. To je čovek čiji fond, koji nosi ime njegove nepismene matere, piše Pupin u statutu. Ima jednostavan zadatak.
To je fond Pijade Aleksić Pupin.
Pijade Aleksić Pupin, jest. I piše Pupin u statutu. Ovaj fond ima za cilj
da osnovan je 1914. Pri Srpskoj akademiji nauka.
Tačno, pri Srpskoj akademiji, Kraljevskoj akademiji nauka. Ima da pomogne onim majkama u Srbiji koje, kao i moja majka, imaju težak teret školovanja svojih sinova. I ja rado otkidam od svojih usta, piše Pupin u statutu, ako smo kod profesionalca, ja rado otkidam od svojih usta da pomognem njihovoj deci. Poslao je, što preko fonda, što uz pomoć privrednika, više od 20.000 školskih stipendija. Pa da ih je tri poslao, a poslao ih je više od 20.000. Ja deci koje su dolazile na izložbu kažem, pa vi znate koliko je velik jedan petocifren broj? Ali to je samo početak naše priče. Pupin pakuje, spreme i miraze za one devojke koje su posle Prvog svetskog rata ostale bez očeva. I on im je otac, kada treba dostojno da se udaju. Mihajlo Pupin je najveći darodavac Kola srpskih sestara, Udruženja slepih devojaka, Udruženja ratnih siročadi on osniva. On ulaže u Srpsku pravoslavnu crkvu nezamislivo. On plaća i manastirske dugove i piše, to je štampa pisanje najvećih knjiga koje predstavljaju ne samo u Srbiji i srpsku kulturnu baštinu, nego u svetu i objavljuju i na engleskom i na francuskom. Često mu je desna ruka, i to je pošteno da kažemo, Sveti vladika Nikolaj. Oni su veliki prijatelji, u najtežim vremenima najbliže sarađuju. Nikolaj posle Pupinove smrti piše, upoznao sam mnoge velike ljude, ali jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. I tu smo samo otvorili polje Pupinovih darova. Najveći legat, umetnički legat, koji jedan čovek šalje jednom narodu, našem narodu, je Pupinov umetnički legat koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Tu su dela Uroša Predića, Paja Jovanovića, Konstantina Danila. Znate kako je potresna prepiska? Opet spominjem jednog Pupinovog bliskog prijatelja Uroša Predića, slikara. Bio me drugi iz dečačkih dana. U Pančevačkoj Realki učili su zajedno. Čitav život stižu mu pisma od Uroša Predića. Dragi Mišo, ali nikada kako si, ja to uvek ističem, uvek pomozi. Kupuje i hercegovačke begunce i siroče na majčinom grobu. Naručuje posebno Ruđera Boškovića, ali ne kupuje on samo dela. On ih čuva, on ih pakuje, on šalje novac za njihove ramove, on plaća carine da ta dela, ako nisu u Srbiji, bezbedno stignu do direktora Narodno-istorijskog muzeja. I tu opet stajemo samo na trenutak, kada se radi za opšte dobro. Nema sujete, ima skromnosti. Skromnost prati sva Pupinova velika dela. Nikad nije pristao da primi medalju ili orden za svoje veliko delo i Mihajlo Pupin odgovara direktoru Narodnog muzeja, doktoru Vladi Petkoviću, moli ga, nemojte, ne primam velika odlikovanja za male poklone, pa oni meni čine veće zadovoljstvo nego onima koji te poklone primaju i piše mu, znajte, sve što sam do sad učinio i što ću od sad učiniti za vašu instituciju odraz je moje čiste ljubavi. Piše Cvijeti Zuzorić da ga ne zove direktorki Cvijete Zuzorić, nemojte me zvati mecenom. Mecena je čovjek bogataš, a ja sam prost radnik koji malo otkine od svog rada za dobrobit svoje napaćene domovine. On piše da će uvek pomoći svaki čestit pokret svoga naroda. Ni u najkraćem osvrtu mi ne bismo mogli nabrojati. Nam bi trebalo 2-3 sata da ja samo iščitavam njegove darove. Da li su to legati, da li su monografije, da li su školske stipendije, da li su nebrojene crkve i manastiri, da li je izrada kapitalnih dela, da li je Srpska akademija nauka, da li je Matica Srpska. Pa u najmanju ruku, najmanji dar Pupinov je kada šalje parohu novac da kupi zlatne listiće, da krst na crkvi presvuče, da ne bude bakara, nego da sija kad sunce sija, da čovek oseti živu veru u sebi. Nema kraja ako mu prijatelj iz dečačkih dana, koji sa njim od tih dečačkih dana nije bio u kontaktu, ali je čuo da je Pupin bogat čovek, pa mu šalje pismo, gde mu traži veliku pozajmicu, za to vreme ogromnu, da kupi imanje u Sremskim Karlovcima, a Pupin mu šalje novac uz reči, dragi prijatelju, ja novac nikome nisam pozemljivo, pa neću valjda ni tebi. I još Pupin, saznajući da je njegov drug dobio sina, kaže mu, pošalji mi svog sina da ga ja školujem, sa mnom ima bolje šanse nego da ostane s tobom. A taj čovek nije bio olimpijada Pupin, uzeo novac jeste, poslao svog sina, nije Pupinu, ali taj sin je poslao lekar i sin sina je postao lekar i sin tog dečaka tadašnjeg, a sadašnjeg deke je takođe lekar. I tako nastaje jedna divna priča, porodična priča i vi gde god pogledate, tu su dobra dela Mihajla Pupina. Nebrojena. Ja se nosim mišlju da bi možda valjalo nasnimiti da neko čita. Da čita da je najveća štamparija poslata u Srbiju, jednoj crkvi štamparija koju je Pupin poslao manastiru Žiči. Da priča neko o njegovim darovima koji su stigli na Kajmakčalan, veliko zvono sa posvetom palim junacima, ali kada su Bugari sklonili i ukrali, poharali srce Arčibalda Rajsa, uzeli su i to zvono Pupinovo sa Kajmakčalana. Ali zvono je i dalje tu koje Pupin šalje u Ohrid, u jednu od crkava, na poziv vladike Nikolaja. Nijedan šalje novac i Urošu Prediću, i Paji Jovanoviću, i Milošu Crnjanskom, i Vojislava Ilića Mlađeg spašava od gladi, i Jovanu Cviću. I zamislite, Jovan Cvić, zahvaljujući Pupinu, sad će oni koji se bave temom kojom se bavi Jovan Cvić prepoznati koliko je to veliko delo, šalje mu novac da može na miru da izda svoju geomorfologiju, da može na miru da se bavi naučnim radom. Cvić mu šalje primjera geomorfologija. Pupin nigde u odgovoru na prijem te knjige ne stavlja ni u naznaci da je on darodavac, nego se samo on zahvaljuje Jovanu Cviću. Ne zahvaljuje mu se malo, zahvaljuje mu se mnogo u ime celog srpskog naroda.
Kada je umro 12. marta 1935. veliki, dobri, plemeniti Mihajlo Pupin, on je ostavio i neki testament. Šta je od tog testamenta ostvareno?
Nažalost, Taj veliki čovek o mnogo toga je brinuo tokom svog života, ali posle svoje smrti, posebno pobedom jugoslovenske ideje, to je stvaranjem Jugoslavije, komunizmom, uvođenjem komunizma kao mere našeg društva, 1946. godine, sav novac sa tri fondacije sklonjen, ostao je jedan dinar. I niko ne zna, Pupin nije davao samo svoj novac, on je motivisao najbogatije Amerikance da ulažu u Srbiju i nama je gospođa Helen Jenkins, dobra Pupinova prijateljica, ćerka velikog industrijalca, supruga još većeg industrijalca, ostavila deo Manhattana, dve velike građevine, jednu da bude srpski konzulat, jednu da bude štamparija ne Pupinu, nego Pupinovom molbom kraljevini Srbiji, zatim kraljevini SHS, ali mi ne znamo ko je proneverio, ko je proneverio oročen novac Mihajla Pupina, ko je proneverio deo Manhattana, gde je njegova lična zaostavština. Sve ono što je držao blizu sebe, blizu svog srca, pisma koje su njemu stizala, jedan od dva portreta Živojina Mišića, svog prijatelja, njegove medalje, njegovo ordenje, sve je to nestalo. Posle smrti njegove ćerke, niko se ispred Jugoslavije nije javio da kupi, da obezbedi, da donese u Srbiju, među Pupinov narod, nešto toga čega se on nije odrekao za vreme života, ali to su samo mali predmeti koji čine njegovu ličnu zaostavštinu. Sve, čak i svoju biblioteku je poslao univerzitetskoj biblioteci, koja ne bi nastala bez njegovog lobiranja. To je jedini dar Carnegie fondacije jednoj slovenskoj zemlji, jedina izgrađena u glavnom gradu, ne postoji bez znanja o lobiranju Mihajla Pupina, a u toj biblioteci je lična biblioteka bibliografskog ogromnog značaja koju je Pupin poslao još za vreme svog života.
Tako, Aleksandra, da ni vas nije bilo i vaše ogromne energije, ljubavi, strpljivosti, predanosti, ne bi bilo ove izložbe o Mihajlu Pupinu u Muzeju istorije Srbije, Pupin od fizičke do duhovne realnosti, izložba koja je oborila sve rekorde i konačno da se zbog nečeg smislenog stane u red.
Hvala vam na svemu ovome što ste rekli. Istorijski muzej Srbije, i ne samo on, nego i drugi muzeji, ne pamte da su zatvaranje jedne izložbe pratili redovi. Ne samo njeno otvaranje ili tok, već i samo zatvaranje. To što je bilo na hiljade ljudi poslednjeg dana izložbe, meni daje nadu da mi nećemo zatvoriti ovaj izvor koji je probuđen i da ćemo se svi napajati na tom izvoru. Mihajlo Pupin može da leči čoveka, može da donese radost i smisao životu, ali može da donese i smisao kretanja čitavog jednog naroda. I evo za kraj bih vam rekla nepoznanicu na velikoj slici Seoba Srba, delu Paje Jovanovića. U svojim beleškama Paje Jovanović stavlja napomenu: Kalauz, patrijarha Arsenija Čarnovića i srpskog naroda, bio je Pupinov pradeda Vido Pupin. Ja ne mogu slikati pradedu, ja ću slikati pravnuka, lik one figure koje jedina gleda pravo. Onog koji vodi srpski narod je lik našeg Mihajla Idvorskog Pupina. Dodata mu je šubara i veliki brkovi, dodata mu je puška i ranjeno rame, ali to je, po rečima Paje Jovanovića, niko drugi nego naš Mihajlo Pupin. On tu vodi srpski narod, on je putovođa i zaista nam može biti putovođa i u ovim naopakim vremenima, kao što može biti putovođa u svakom vremenu i u onom kome je on živeo i onom u kome će živeti naša deca.
Najljepše vam zahvaljujem. Bila je ovo Aleksandra Ninković-Tašić i želim vam svako dobro u životu i daljem radu u novoj 2017. i u svakoj novoj koja bude dolazila, i da se nikad ne zaborave velikani srpstva.
Hvala vam.
Satrudnici današnje emisije bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje i sljedećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć. Srećna Nova godina!